În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Iubiți credincioși și credincioase, după rânduială încercăm să extragem câteva învățături de credință din Sfânta Evanghelie care s-a citit astăzi, cu câteva precizări preliminare pe care vreau să le fac legate de lecturile pe care le citim în această perioadă în biserică. În perioada aceasta post-pascală, în lecturile din epistole sau din cărțile didactice ale Noului Testament, principalele texte sunt luate din Faptele Apostolilor. Adică acea carte istorică, așezată imediat după Evanghelia, după Ioan, adică imediat după ce se istorisește despre viața, activitatea și mântuirea prin Iisus Hristos, în Sfânta Scriptură s-a stabilit să existe această carte, Faptele Apostolilor, o carte istorică, în care se explică, într-un fel logic și cronologic, modul în care a început să se înfiripe prima comunitate creștină, modul cum se comportau credincioșii în frunte cu apostolii, apoi cei 70 de ucenici, apoi toți ceilalți, modul cum îl mărturiseau pe Hristos și cum puneau în practică învierea, învățătura și ceea ce primiseră ei de la Mântuitorul Iisus Hristos. Nu se putea ca învierea pe care o experimentaseră cu toții, de care aduceau mărturie apostolii și care era principală și cea mai puternică mărturie, să nu-i fi impresionat pe toți. Nu se putea ca acest eveniment care se petrecuse în Ierusalim și răscolise lumea să nu întoarcă pe oameni să gândească altfel decât gândiseră până atunci. Și de aceea aceste texte au fost puse aici și le citim până la înălțare pentru ca și noi să luăm aminte că dacă învierea lui Hristos ne lasă imuni și în letargie, înseamnă că nu am reușit să pătrundem în taina învierii sau nu ne străduim să pătrundem în taina învierii. În paralel cu aceste texte, se dau câteva texte în care se vorbește despre, din Evanghelie, în care se vorbește despre arătările Mântuitorului sau confirmările învierii de după eveniment, dar și câteva vindecări. În ziua aceasta, în duminica a patra după Paști, este istorisită vindecarea unui slăbănog. Este cunoscut textul ca fiind textul slăbănogului sau vindecarea slăbănogului de la lacul Vitezda, sau scăldătoarea oilor. Și în paralel din Faptele Apostolilor, din capitolul al 9-lea, se istorisește vindecarea unui alt slăbănog de către Petru și învierea unei femei din Iope numită Tavita. Deci, practic, n-am putea să ne oprim doar la un singur eveniment, ci sunt trei evenimente principale. Toate au ca sunt rodul aceluiași punct central care este învierea Mântuitorului. Aceste texte sunt puse tocmai pentru a arăta, a ne convinge că chiar înainte de a fi înviat Mântuitorul, să ne convingă pe noi că El este Fiul lui Dumnezeu. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos săvârșește cu putere multă lucruri pe care oamenii nu le puteau înțelege și nu le puteau cuprinde cu mintea. Deci, în primul rând, trebuie să plecăm, acesta este lucru esențial, trebuie să plecăm de la convingerea că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Având convingerea aceasta, ne va ajuta să înțelegem că Iisus Hristos a înviat din morți și, având și această convingere, vom ajunge la convingerea că și noi suntem destinați vieții veșnice și că pentru a dobândi sau a intra în starea de înviere, n-avem nevoie de motive. În general, dacă e să luăm textul de astăzi, după părerea mea, sunt trei elemente care ne surprind. Un prim element este acela că cel din Evanghelie, slăbănogul de astăzi, care este eroul, am spune, acestui text evanghelic, încearcă să găsească motive. Și noi, de multe ori, căutăm motive pentru ceea ce nu facem sau ceea ce am vrea să facem, dar nu facem. Întotdeauna ne servim niște argumente. Al doilea element din Evanghelie, cred că este acela legat de negativiști sau contestatari, orice am face în legătură cu Dumnezeu, nu va exista nicio clipă în lume în care să nu existe contestatarii sau negativiștii, cei care vor altceva decât ceea ce văd. Și cred că cel mai important aspect al Evangheliei este acela legat de speranță, de nădejde. Există în orice situație o nădejde. Trebuie ca în orice situație și în orice stare omul să nădăjduiască. Și aș vrea să le luăm pe rând așa cele trei dimensiuni sau cele trei aspecte asupra cărora vreau să medităm, să reflectăm un pic, din cauza că ele sunt aspecte cotidiene. Nu sunt din vremea aceea. Ele erau manifestate și în vremea aceea, dar sunt aspecte cotidiene. Și iată, avem în fața ochilor acest om care suferă. Suferă, se duce la locul ca unde se știe că o putere îngerească venea și din când în când tulbura apa, iar cel care intra întâi după ce această putere își făcea simțită prezența, se vindeca, ori de ce boală ar fi fost cuprins. Să ne închipuim ce aglomerație trebuie să fi fost acolo atunci când nu exista niciun fel de alt tip de vindecare, când nu existau doctori, nu existau medicamente, nu exista medicație, nu existau modalități de a face diagnosticuri și, evident, de a vindeca. Atunci oamenii se legau cu disperare de orice semn sau orice știre, orice informație pe care o aveau despre un loc unde puteau să-și găsească alinarea. Mântuitorul trece prin această zonă, la acest lac Bitesda, și se spune că a văzut acolo un om care ședea un pic mai departe de pridvoarele, cele cinci pridvoare, și care era paralizat. Și Mântuitorul l-a întrebat: vrei să te faci sănătos? Care credeți că ar fi trebuit să fie răspunsul? Da. Însă omul nu dă răspuns. Omul începe să caute motive și să caute oarecum vina cuiva. Și el spune, în loc să spună simplu: da, vreau să mă fac sănătos, în altă tradiție spune: vrei să te faci întreg? În acest fel, așadar, ne așteptăm ca el să fi spus: aștept de 38 de ani să mă fac sănătos, sau să spună da, răspicat. El spune: n-am pe nimeni care să mă anunce în scăldătoare atunci când îngerul tulbură apa. Cu alte cuvinte, sunt în situația în care sunt, dar altcineva este vinovat și am un motiv pe care îl invoc atunci când aș vrea să mă fac sănătos, dar nu pot. Și mai există un alt loc în care el, care confirmă faptul că el căuta motive. După ce este vindecat de Mântuitorul, Mântuitorul găsește în templu și îl întreabă, și după ce un fariseu îl întreabă: de ce porți sfatul? Nu-i îngăduit să porți sfatul în zi de sâmbătă? El zice: dar nu sunt eu vinovat, cineva care m-a făcut să umblu, el mi-a spus să port patul. Oare nu ne regăsim într-o astfel de atitudine? Întotdeauna când nu suntem capabili de a lua o hotărâre esențială, de a-L invita pe Dumnezeu în viață, și când trebuie să spunem: da, Doamne, vin, atunci noi spunem: eu m-aș duce la biserică, dar am niște prieteni care nu prea sunt bisericoși, așa că de ce m-aș duce eu și ei, și ei după asta să spună că sunt altfel decât ei? Deci, cu alte cuvinte, Mântuitorul ne cere, cumva, să spunem da la ceea ce vrem să facem, pentru că am constatat lucrul acesta în aproape toate situațiile. Deci omul acesta vrea să se facă sănătos, dar găsește motive. Și eu m-am gândit la situația de calamitate națională pe care avem cu alcoolismul. Dacă vorbești cu un alcoolic și spui: vrei să te lași de alcool? El spune: da, am niște prieteni, eu nu sunt alcoolic, dar am niște prieteni cu care ies din când în când. Deci nu e problema nesănătății mele, dependenței mele, ci este problema că îmi pierd prietenii. Și ar trebui să punem cu semne de ghilimele mari acești prieteni. Tinerii cărora, atunci când se dă, se constată, și din păcate e un fenomen crescător și îngrijorător, Au fost atâta informație legată de aceste magazine care vând ierburi sau, cum le spune, substanțe psihotropice. Mulți tineri au spus la televizor, oarecum cu bravadă, degeaba le închid, noi tot le găsim. O să mergem prin Piața Neagră, doar o să le cumpărăm mai scumpe. De fapt, era un mod în care Dumnezeu încerca să le spună, vrei să te lași de ele? Și el trebuia să spună da și să înceapă să se lase. Nu să încerce să găsească motive prin care să justifice starea de fapt. Deci întotdeauna găsim o vină în anturaj, în ceilalți. Oare ce va spune lumea? Și această expresie este foarte frecventă. Sau va râde lumea de mine dacă fac cu tare sau cu tare lucru. Deci ne gândim că în felul acesta cred că lucrurile ar fi mult mai bune și mult mai sigure în viața fiecarei persoane dacă ar avea curajul să răspundă chemării lui Dumnezeu direct și fără menajamente. Să nu încerce să găsească motive. Un părinte dădea un alt exemplu. Spunea că în societatea americană un tânăr a fost împușcat. Împușcat la două noaptea lângă un bar undeva într-un oraș oarecare. Și atunci se întreabă, toată lumea a spus, ce mare nedreptate, cum de îngăduie Dumnezeu asemenea nedreptate ca acest trecător, sau care stătea și el pe acolo, nevinovat, care nu era angajat în conflict, să fie ucis. Și părintele se întreabă, dar omul ăsta, dacă era acolo la două noaptea, sâmbătă, spre duminică, înseamnă că nu se pregătea pentru Sfânta Liturghie. El nu era pregătit ca a doua zi să se întâlnească cu Dumnezeu. Înseamnă că era la locul nepotrivit, înseamnă că nu spusese nu locurilor, cluburilor și locurilor în care îi plăcea să meargă deseori. Deci repede, foarte repede găsim că vina o are altcineva și mergem până acolo încât să credem chiar că vina o are Dumnezeu. După ce îl vindecă, Mântuitorul trece peste aceste argumente și îl vindecă. Spune, ridică-te, ia spatul tău și umblă. Dar după ce îl vindecă, el ia patul și pleacă. Uite cine a fost de pe lângă el, cine l-a vindecat. Și numai când ajunge în templu, se spune foarte interesantă expresia, Mântuitorul l-a găsit în templu. Asta înseamnă că Mântuitorul l-a lăsat să vadă cum va reacționa. Își va exprima recunoștința, îi va mulțumi, va spune mai departe ce s-a petrecut cu el. Nimic din toate astea. Și atunci, din nou, Dumnezeu este Cel care îl caută. Din nou Hristos vine și îl caută. Dacă spune l-a găsit în templu, înseamnă că îl căuta și prin templu. Și l-a găsit în templu ca să-i mai spună ceva. Că omul nu prinsese lecția. Luase doar beneficiul. Și zice, ai grijă să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie ceva mai rău. Mai găsim fraza asta într-un alt loc, atunci când Mântuitorul vindecă pe femeia desfrânată care vine la el și pe care el o salvează din mâna celor care o prinseseră în păcat și vreau să o ucidă cu pietre. Mântuitorul răspunde, dacă sunteți fără păcat, aruncați cu piatra. Și toți au plecat. Și atunci el îi spune același lucru. Ai grijă să nu mai păcătuiești, iertate-ți sunt păcatele, ca să nu-ți fie mai rău. Deci ce poate să ne fie mai rău decât să fim paralizați sau să fim uciși cu pietre? La ce se referea Iisus când spunea să nu cumva să-ți fie mai rău? Mai răul acesta, iubiți credincioși, arată că Mântuitorul Iisus Hristos are alt set de valori. Deci pentru el faptul că cineva își pierdea viața, această femeie își pierdea viața, nu era ceva ieșit din comun. Se mai întâmplaseră și altele. Crime existau și există la nesfârșit. Dar el nu se pune în fața morții ca fiind răul absolut, pentru că el e viața. Și atunci spune, poate să se întâmple ceva mai rău decât să-ți pierzi viața, respectiv să-ți pierzi veșnicia, să te rupi definitiv de Dumnezeu. Apoi, acestui om poate să fie ceva mai rău decât paralizia și dependența totală de alții și mizeria în care trăia, pentru că oricum ar fi ajuns la un sfârșit și dacă nu era paralizat. Sfârșitul tot venea. Și atunci spune că poate să-ți fie și mai rău, acest mai rău reprezentând din nou faptul că omul în mod constant programat se rupsese de Dumnezeu. Și tragem concluzia de asemenea faptului că Mântuitorul Iisus Hristos a semnalat faptul că el avusese un păcat. Nu e întotdeauna obligatoriu. Dar dacă îi spune să nu mai păcătuiești, înseamnă că exista ceva și probabil că omul știa de asta. Și abia după aceea, după ce se întâlnește cu Mântuitorul Iisus Hristos și Mântuitorul îi spune lucrul acesta, atunci el conștientizează că ceea ce i s-a oferit este un dar extrem de generos, risipitor de generos al lui Dumnezeu, pe care nu-l merita. Și deși a făcut păcatul, deși a avut de suferit, Mântuitorul iartă și îl și vindecă. Și în felul acesta el devine martor sau mărturisitor. Învățătura pe care o tragem de aici este aceea, pentru noi oamenii de astăzi, că fiecare păcat poate să însemne începutul unei suferințe. Părintele Stăniloae face o întreagă descriere a modului cum, căutând păcatul, credem că fugim de suferință, de fapt ne afundăm și mai mult în suferințe. Și cred că dacă ar fi să înțelegem duhovnicește, ar fi așa. Facem un păcat, dar la fiecare păcat pe care îl facem, e posibil să trecem razant pe lângă paralizie sufletească. Adică, dacă ai păcătuit și nu ți s-a întâmplat și nu ai sesizat că te-ai rupt de Dumnezeu, nu mai păcătui. Pentru că e posibil că chiar dacă ai păcătuit și ești conștient de faptul că ai făcut-o, important este să nu rămâi în stare de păcat ca stare naturală, ci să nu mai păcătuiești, pentru că atunci poți evita paralizia sufletească. Deci, dacă îl continuăm, poate să se întâmple ceva mai rău. Și atunci nu este atât de dramatic în fața lui Dumnezeu, și o să revin asupra acestui punct, faptul că am păcătuit sau păcătuim. Dacă păcătuim din neștiință sau din slăbiciune, ca și în fața morții, deci Dumnezeu nu este impresionat de moarte și nici de păcat. Pentru că El iartă și El este viața. Dacă am păcătuit din neștiință sau din slăbiciune, ne iartă. Dar când din păcat facem mod de viață, e foarte greu să mai ratăm paralizia. Al doilea punct la care vreau să mă refer este că întotdeauna există și niște negativiști, niște contestatari. Și să știe că sunt oameni, în popor sunt numiți foarte strani, gică contra. Oameni care orice ai spune, orice ai face, el spune ceva invers. El întotdeauna contestă, e nemulțumit, refuză și așa mai departe. Și parcă acest lucru îl vedem în atitudinea fariseilor și cărturarilor. Pentru că ei contestă. Ei se leagă de lucrurile neesențiale, la fel ca toți acești contestatori, se leagă de lucrurile neesențiale și refuză să vadă esența, refuză să vadă frumusețea din ceea ce se petrece cu semenul nostru. La noi, de pildă, am văzut în unele biserici și am avut discuții, în cer iertare că poate nu vizez pe nimeni, la noi în biserica aceasta nu se petrece, dar în alte biserici se întâmplă. Am avut nenumărate discuții cu tineri care mi-au spus că au fost admonestați foarte urât în biserică. Adică s-au dus într-o biserică să se închine și n-au avut o basma pe cap. Alte doamne familiarizate cu biserica le-au făcut un perdaf bun și au spus ce căutați în biserică pentru că nu aveți basma pe cap și toate celelalte. Sau a venit și a vrut să se închine, a trecut prin fața ușilor împărătești și cineva în mod extrem de agresiv a zis, cum îți permiți să treci prin fața ușilor împărătești? Este un mare păcat. Nu e un mare păcat. E o chestie de comportament. E din neștiință. Dar faptul că acel tânăr a intrat în biserică să se închine, ăsta era esențialul. Asta trebuia să vadă persoana respectivă. Și să spună, te felicit că ai venit în biserică, haide să spun care sunt regulile. Să vezi cum se face aici. Nu, n-ai ce căuta aici. Exact ca fariseul care a spus, cum îți permiți să porți patul în zi de sâmbătă? Deci când ne legăm de neesențial, de lucrurile neimportante, atunci e foarte posibil să pierdem esențialul. De multe ori lucrurile acestea conduc la pierderea credinței. Pentru că acești tineri despre care vorbesc, de multe ori mi-au spus, după ce am pățit asta, 2 ani n-am mai intrat în nicio biserică de frică. Să nu mi se întâmple din nou la fel. Ori gândiți-vă că în dorința noastră parcă, dar fariseică, de a părea plăcuți lui Dumnezeu, respectăm forma și uităm de fond. Ori tocmai lucrul acesta sancționează Mântuitorul foarte delicat în cazul fariseilor. Nici nu se duce să se certe cu ei. Îl caută din nou pe omul vindecat, stă de vorbă cu el și spune: uite, ai pierdut din vedere un lucru, să mulțumești lui Dumnezeu că ești vindecat. Doi, ai pierdut din vedere faptul că trebuia să mergi să spui că Dumnezeu ți-a făcut un bine. Și trei, ai pierdut din vedere faptul că dacă odată ai păcătuit și ai fost vindecat, ai grijă de acum să nu mai faci lucrul ăsta. Deci Mântuitorul se comportă ca didascălul, ca pedagogul, ca cel care vrea binele omului și îl învață cum să dobândească acest bine. Deci din învățătura aceasta, din partea aceasta a existenței contestatarilor sau a negativiștilor, cred că trebuie să înțelegem că să vedem în fiecare persoană care vine și se apropie de Dumnezeu, care încearcă să-L caute, să nu vedem un neștiutor. Poate că este neștiutor, dar să trecem cu vederea forma și să încercăm să-L ajutăm să pătrundă și El în cunoașterea de care noi suntem convinși că o avem. Deci, atunci când Dumnezeu vrea să schimbe ceva în viața unui om, îl ghidează. Sau îi dăruiește inspirația aceea ca omul să ia o atitudine. Și când vine cineva în biserică, gândiți-vă cât de important este, așa cum Hristos a apărut în viața acestui om și el nici nu se gândea, și revin asupra acestei chestiuni, așa fiecare, orice om, poate să intre, să simte la un moment dat că vrea să intre în biserică. Și Dumnezeu îl cheamă și lucrează în viața lui. Ori noi putem să ne punem stabilă între Dumnezeu și dorința lui, observând formalismul. Dar Dumnezeu lucrează exact ca și cu acesta în fiecare spovedanie, în fiecare părtășanie, în fiecare sau în momentul cununiei, în maslu, în chemare preoțească, fiecare sfântă taină pe care o avem în biserică sunt prilejuri. Este prilej, fiecare sfântă taină este prilej în care Hristos ne întreabă: vrei să fii sănătos? Pentru că în botez primim sămânța vieții veșnice. În spovedanie primim iertare, adică vindecare. În împărtășanie primim întărire și vindecare. În maslu primim vindecare. În preoție primim chemare. În cununie primim chemare. Deci prin toate acestea Dumnezeu ne întreabă: vrei să te faci sănătos? Și atunci nu trebuie să căutăm motive, ci trebuie să le împlinim așa cum sunt ele rânduite. Și în sfârșit, un ultim punct este acesta legat de speranță. Că există speranță în orice situație ne-am afla și în orice zi. Speranța însă, noi credem că speranța înseamnă să aruncăm o ancoră sau o nadă către cineva care să ne împlinească o dorință. Avem o dorință și spunem: Doamne, vreau cu tare, cu tare, cu tare lucruri. Sau sper ca cineva să mă vadă, îmi exprim această dorință internă ca să mă întâlnesc cu persoana respectivă. Dar, din Evanghelia aceasta de astăzi, se arată că speranța nu lucrează singură și independentă. Că atunci Dumnezeu ar fi un fel de slujitor al nostru care lucrează la comandă. Din Sfânta Evanghelie se vede că speranța se materializează atunci când conlucrăm cu Dumnezeu. Deci, ca să înțelegem mai bine, să ne gândim ce înseamnă să realizezi un lucru bun. Adică, dorești să intri, era pe vremuri în trenuri, pentru ca să intri în compartiment, trebuia să deschizi o ușă. Ca să nu intre cineva, conductorul de tren lua clanța. Și deși vedeai compartimentul, vedeai că este gol, doreai să stai acolo, poate stăteai o noapte în picioare, n-aveai cum să intri, deși îți doreai să intri acolo. Rămâneai doar cu nostalgia că ai fi putut să stai pe una dintre canapelele respective. Așa este și cu speranța. Dacă noi doar vedem ce ar trebui să facem și nu ne angajăm ființial în ceea ce ne dorim să facem și nu invităm pe Dumnezeu sau nu folosim clanța aceasta care înseamnă ajutorul pe care Dumnezeu ne-l dă, speranța poate să rămână vagă. Și atunci ce vom face? Vom găsi tot o vină a altcuiva, chiar a lui, că mi-am dorit, dar nu mi s-a împlinit. Dar de ce nu ți se împlinește? Asta, aici nu vedem în niciun fel rostul nostru. Și speranța, așadar, este împlinită atunci când reprezintă, cum spuneam, rodul conlucrării dintre efortul omului și invocarea lui Dumnezeu. Și încheiem gândind sau reflectând asupra a ceea ce s-a petrecut cu viața și sufletul acestui om. V-ați gândit vreodată câte zile sunt 38 de ani? 13.908 zile. În fiecare dimineață omul ăsta s-a trezit cu o suferință. Și în fiecare dimineață el a sperat, a nădăjduit că apa, că îngerul sau că un om îl va salva. În 38 de ani el nu s-a gândit că Dumnezeu are și alte mijloace. Și în fiecare zi s-a trezit gândindu-se că poate se va petrece miracolul, taina vindecării. Deci gândiți-vă așa că ori de câte ori ne ridicăm din pat, în fiecare zi, poate este ziua vindecării, poate este ziua iluminării, este ziua în care trebuie să ne punem nu numai nădejdea în Dumnezeu, nu să ne punem nădejdea în lucrurile colaterale, ci să vedem în ce măsură putem să-L invităm pe Dumnezeu ca împreună să sperăm și împreună să lucrăm pentru ceea ce dorim să împlinim. Deci vindecarea nu este doar un simplu dar pe care ne-l dă Dumnezeu fără ca noi să facem nimic. Noi reușim să ne îmbolnăvim, asta e clar. Reușim să ne îmbolnăvim, fie prin abuz, fie prin anumite alimente, fie prin păcat, fie prin alte modalități. Găsim nenumărate motive de a ne îmbolnăvi. Dar important este că vindecarea nu este un proces la fel de simplu ca celul de îmbolnăvire. Și de aceea spune Sfântul Apostol Petru, de exemplu, în Faptele Apostolilor, că tot am menționat acest lucru, spune că pentru a te vindeca trebuie să treci prin reconsiderarea relației tale cu Dumnezeu și pocăință. Atunci când el a vorbit oamenilor despre Dumnezeu la pogorârea Duhului Sfânt, în Fapte, capitolul 2, oamenii au fost pătrunși la inimă, adică au fost convinși că Dumnezeu există. Și atunci au întrebat ce să facă. Au fost pătrunși la inimă și au zis către Petru și ceilalți apostoli, bărbați, frați, dar noi ce să facem? Acum ce să facem? Și Petru le-a zis, către ei, pocăiți-vă, să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi Duhul Sfânt. Acesta este procesul de vindecare. De aceea taina spovedanie este numită al doilea botez. Deci nu să ne botezăm din nou, că botezul se face o singură dată. Dar spovedania este botez după botez după botez după botez. Și atunci ce trebuie să facem? Pocăiți-vă și să se boteze sau să se spovedească fiecare și veți primi Duhul Sfânt. Și unde este Duhul Sfânt, acolo răul nu mai are aceeași putere. Deci păcatul, practic noi considerăm că prin păcat îl mâniem pe Dumnezeu. Nu îl mâniem pe Dumnezeu. Prin păcat eu cred că îl întristăm pe Dumnezeu, ceea ce e mai grav. E mai grav când întristezi pe cineva iubit decât când superi pe cineva iubit. Pentru că supărarea poate să fie din motive subiective, dar întristarea înseamnă că e făcut acolo, ai trimis-o cu țintă. Și de aceea păcatul este întristarea lui Dumnezeu, dar păcatul nu este problema lui Dumnezeu. Păcatul este problema omului. Pentru că Dumnezeu, în fața păcatului, are putere absolută. Îl șterge, îl iartă, îl ignoră, poate să facă orice. Dar noi când săvârșim păcatul, noi ne supunem păcatului, noi devenim robii păcatului și atunci păcatul pe care îl programăm sau îl păstrăm în viața noastră ne leagă speranța fedeleș. Spuneam că speranța înseamnă să îl ancorez dorința în Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu să împlinesc ceea ce îmi doresc. Ori dacă este păcatul, speranța nu mai poate zbura. Speranța nu se mai poate exprima. Colaborarea cu Dumnezeu devine imposibilă dacă păcatul continuă în mod programatic în viața noastră. De aceea acest să nu mai păcătuiești ca să nu-ți fie mai rău. Pentru că odată supus, înrobit de către păcat, omul nu se mai îndreaptă către Dumnezeu și către progres spiritual. Și de aceea păcatul poate să conducă la o formă de îmbolnăvire. În profeția lui Isaia, de exemplu, există o astfel de idee în care se vorbește despre faptul că atunci când se adresează poporul, el spune că neamul este păcătos, zice, popor păcătos, neam păcătos, împovărat de nedreptate, soi rău, fii ai pieirii, au părăsit pe Dumnezeu, au tăgăduit pe Israel, i-au întors spatele și de unde veți mai fi loviți voi cei care mereu vă răzvrătiți? Tot capul vă este numai rând, toată inima slăvănogită, din creștet până în tălpi. Învățați, profetul Isaia oferă și soluția poporului. Spune, învățați să faceți binele, căutați dreptatea, ajutați pe cel apăsat, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Și de veți vrea și de mă veți asculta, toate bunătățile pământului le veți mânca. Așadar, la Dumnezeu este, cum spuneam, o dăruire, o dărnicie, o generozitate care nu se poate echivala. Singurul lucru pe care trebuie să-l facem este, cum am spus, să-i răspundem cu curaj. Curajul face parte dintre virtuțile creștine și ori de câte ori simțim lăuntric această chemare, vrei să te faci sănătos sau vrei să nu mai păcătuiești sau vrei să încetezi cu tare sau cu tare patimă, atunci simplu este să spun da și în acel moment să încep să lucrez cu Dumnezeu sperând că lucrul va înceta. Și în felul acesta ne arătăm nu numai beneficiar ai lucrării lui Dumnezeu, ci și împreună lucrători cu Dumnezeu spre mântuirea noastră, că de aceea omul a fost făcut ființă creatoare și a fost creată de Dumnezeu și înzestrată cu rațiune, pentru ca el să nu fie un element pasiv, ci un împreună lucrător și beneficiar al mântuirii prin Mântuitorul Iisus Hristos. Amin.